Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yoses Dandra dapat kembali menemani Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya karena dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan ini, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk atau pedoman kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari Alkitab secara keseluruhan yang tentu saja pada akhirnya nanti akan sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu saya telah membahas satu dari 7 pedoman praktis yang kita butuhkan ketika kita akan mempelajari dan memahami kebenaran firman Allah. Pedoman pertama yang sudah kita lihat adalah kita perlu memulai belajar kebenaran firman Allah dengan berdoa. Saudara, Anda masih ingat mengapa kita perlu memulainya dengan berdoa? Ya, kita perlu memulainya dengan berdoa karena kita tidak dapat mempelajari dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan tepat dan benar hanya dengan mengandalkan segala kepandaian dan kemampuan yang kita miliki semata. Sebagai manusia, kita tetap memiliki keterbatasan untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan secara tepat. Untuk itulah, melalui doa kita membuka hati dan pikiran kita bagi Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan itu secara tepat dan benar. Karena hanya Roh Kuduslah guru yang dapat menjelaskan kebenaran firman Allah kepada kita. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia memelihara kehidupan kami dalam waktu-waktu yang telah kami lalui. Dan pada kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan masih kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pedoman praktis kedua yang perlu kita lakukan adalah membaca Alkitab. Pedoman kedua ini mungkin terlihat terlalu sederhana. Seseorang pernah bertanya kepada seorang pakar, yaitu Shakespeare, beberapa tahun yang lalu. Dia bertanya demikian, "Bagaimana Anda dapat mempelajari tentang Shakespeare?" Orang itu hanya menjawab dengan singkat, jelas, dan langsung mengenai sasarannya. Dia katakan, "Bacalah Shakespeare." Apa artinya? Artinya, jika ingin mempelajari dan mengerti tentang Shakespeare, maka kita harus membaca semua buku yang berbicara tentang Shakespeare. Dan saya akan berkata kepada Anda juga bahwa jika Anda ingin mempelajari firman Allah, maka bacalah firman Allah itu. Tidak ada jalan lain. Saudara, hanya membaca Alkitab. Penjelasan apapun yang mungkin diberikan oleh guru manapun mengenai Alkitab, yang sangat penting ialah tetap membaca sendiri apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, seorang dokter bernama Dr. Morgan Campbell telah menulis beberapa penafsiran yang sangat baik dan bermanfaat tentang Alkitab. Dia telah menulis satu seri buku tafsiran yang dapat saya rekomendasikan juga untuk Anda baca tentang 66 kitab dalam Alkitab. Dan setahu saya, tidak ada buku-buku lain yang lebih baik dari buku-buku tersebut. Ketika saya mulai membacanya sebagai seorang mahasiswa, buku-buku ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada saya saat saya belajar kebenaran firman Allah. Saudara, dalam buku yang ditulisnya dikatakan bahwa ia tidak akan menuliskan pada kertas sebelum ia membaca sebuah kitab dalam Alkitab sebanyak 50 kali. Anda bisa bayangkan bagaimana dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sebelum dia menulis tentang Alkitab. Di situ dikatakan bahwa setidaknya dia membaca 50 kali bagian firman Tuhan itu. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi Anda tidak perlu terlalu lama berpikir untuk melakukan pekerjaan baik ini. Anda cukup membaca firman Allah. Saudara, jika Anda tidak memahaminya pada kali yang pertama Anda membaca, maka cobalah untuk membaca sekali lagi. Kemudian jika Anda masih tidak dapat memahaminya pada kali yang kedua, maka ulangilah, bacalah sekali lagi. Begitu seterusnya, teruslah membaca dan membaca sampai Anda benar-benar dapat memahami bagian itu. Maka saya yakin bahwa pada akhirnya nanti, Anda akan memperoleh banyak sekali berkat-berkat atau fakta-fakta tentang kebenaran firman Allah. Saudara, ada satu kejadian yang sangat menarik dalam kitab Nehemia yang dicatat dalam Nehemia 8 ayat 2-4. Di situ dikatakan demikian. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saudara, ini merupakan sebuah bagian kitab suci yang sangat menarik. Orang-orang Yahudi telah ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan saya yakin ada banyak di antara mereka yang tidak pernah lagi mendengarkan firman Allah. Kitab tersebut tidak banyak beredar pada waktu itu, tidak seperti sekarang. Menurut saya tidak ada 100 terjemahan yang berbeda di luar negeri, dan tidak ada terjemahan-terjemahan baru yang baru keluar dari percetakan seperti yang terjadi saat ini. Saudara, jika Anda pergi ke toko buku Kristen pada saat ini, maka Anda bisa mendapatkan Alkitab dalam beberapa bahasa dan juga dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi pada waktu itu, mungkin hanya satu atau dua kitab saja yang ada, sehingga untuk menemukannya sangat sulit dan sangat masuk akal jika banyak orang yang kembali dari pembuangan, mereka sudah lama sekali tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di situ kita melihat, nampak Esra memiliki salah satu di antaranya. Lalu ia berdiri dan membaca kitab itu di hadapan pintu gerbang air. Sehingga dalam Nehemia 8 ayat 9 dinyatakan, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara, dari cara laporan itu diberikan, saya menduga bahwa orang-orang dari suku Lewi yang merupakan turunan para imam, mereka ditempatkan di titik-titik strategis tertentu di antara rakyat yang berkumpul pada waktu itu. Kemudian setelah Esra membacakan bagian tertentu, ia akan berhenti untuk memberikan kesempatan kepada orang yang telah mendengarkan firman Allah itu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang Lewi yang sudah ditempatkan di antara mereka dengan maksud untuk menjelaskan apa maksud yang sebenarnya dari kitab suci itu kepada mereka. Dikatakan dalam ayat 8, yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Di sini kita melihat bahwa orang-orang Lewi bukan hanya sekedar membacakan firman Allah, tetapi mereka juga mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, dan mereka berusaha membuat agar orang-orang itu dapat memahaminya dengan tepat dan benar. Saudara, kita memang perlu membaca Alkitab. Dewasa ini ada begitu banyak kekeliruan yang terjadi terhadap pemahaman akan kebenaran firman Allah. Dan kekeliruan terbesar yang seringkali terjadi justru dilakukan oleh gereja. Gereja, kalau kita melihat, itu biasanya memiliki komisi, organisasi, hiburan, dan bahkan berbagai rencana promosi sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu. Sehingga firman Allah tidak lagi dibacakan dan dibicarakan secara khusus di banyak gereja dewasa ini. Ada banyak gereja yang telah menghentikan pemberitaan khotbah sama sekali dan hanya menggantikannya dengan diskusi-diskusi dengan topik-topik menarik. Mereka menyediakan waktu di mana jemaat dapat mengekspresikan diri mereka dan mengatakan serta mengungkapkan berbagai pergumulan atau persoalan yang ada serta mendiskusikan apa yang mereka pikirkan sebagai solusi atau jalan keluar dari persoalan tersebut. Ini banyak sekali terjadi. Dalam persekutuan-persekutuan rumah tangga, orang tidak lagi mendengarkan khotbah, tetapi justru ada banyak topik-topik persoalan yang menjadi persoalan yang akhirnya dibahas secara bersama untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Saudara, seringkali gereja terjebak dalam hal itu dan membuat jemaat maupun hamba Tuhannya menjadi malas dan tidak mau lagi membaca atau mempelajari Alkitab. Mereka menganggap yang penting mereka memiliki daya nalar yang baik untuk memecahkan satu persoalan. Tetapi sebenarnya itu kurang tepat, saudara. Saya mendapati bahwa banyak orang yang percaya pada Tuhan tidak lagi memiliki pemahaman yang benar mengenai kebenaran firman Tuhan karena mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk membaca, apalagi mempelajari firman Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh tahu akan isi dari firman Allah itu. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun sejak Alkitab diberitakan dan diajarkan di berbagai gereja. Saudara, kita perlu menyelidiki firman Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan itu dengan tepat, maka kita perlu untuk membaca dan menyelidikinya secara teliti. Bukan hanya sekedar membaca dan mengingat beberapa ayat yang menjadi favorit saja. Saya yakin banyak di antara kita yang hanya dapat mengingat beberapa ayat firman Tuhan saja sebagai ayat favorit. Misalnya Mazmur 23 yang berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu banyak sekali orang yang bisa menghafal bagian itu. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan sebagainya. Ada banyak ayat-ayat favorit, ayat-ayat yang terlihat sangat bagus yang akhirnya dijadikan ayat favorit, yang bisa dengan mudah dihafal oleh seseorang. Saudara, itu memang baik. Tetapi menurut saya, itu tidak cukup bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tetap perlu membaca firman Allah secara keseluruhan. Itu merupakan satu hal yang memang kita sangat butuhkan. Karena itulah satu-satunya jalan di mana kita bisa mengetahui firman Allah dengan tepat. Itu metode Allah. Saudara, seorang yang bernama Amos R. Wells, dia menuliskan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga ketika kita membaca Alkitab dengan seksama. Selengkapnya dia katakan demikian. Saya pikir, saya mengetahui isi Alkitab. Membaca bagian demi bagian, kena atau luput. Sekarang membaca sedikit Yohanes atau Matius. Kini sedikit Kejadian. Pasal-pasal tertentu dari Yesaya, kemudian sebagian dari Mazmur yang ke-23 khususnya, kemudian Roma pasal 12, pasal pertama Amsal. Ya, saya pikir saya tahu firman. Namun saya mendapatkannya dengan membaca merupakan hal yang berbeda. Dan cara itu tidak lazim. Ketika saya membaca Alkitab dengan seksama, Anda yang senang bermain dengan Alkitab, mencelup dan memercikkan di sana dan di sini, hanya sebelum Anda bertelut, letih dan menguap melalui sebuah doa yang terburu-buru, Anda yang memperlakukan buku lain, hanya sebuah paragraf yang terlepas, hanya sebuah pandangan lugas tanpa kesabaran, mencoba suatu prosedur yang lebih berharga, Anda akan bertelut dengan sangat gembira ketika Anda membaca Alkitab dengan seksama. Saudara, itulah sebabnya mengapa sangat penting sekali bagi kita untuk membaca Alkitab jika kita ingin benar-benar mengerti dan memahami akan isinya. Saudara, pedoman praktis ketiga yang perlu kita lakukan adalah pelajarilah firman. Seseorang datang kepada Dr. Campbell Morgan, seorang pengkhotbah beberapa tahun yang lalu, Dia berkata demikian. Anda berbicara seolah-olah Anda sedang memperoleh ilham. Kemudian Dr. Morgan ini menjawab, ilham adalah 95% keringat. Jawaban ini tentu saja memiliki arti atau makna yang sangat dalam. Itu berarti bahwa seorang pengkhotbah besar pun tidak dapat langsung berkhotbah seakan-akan dia akan mendapatkan ilham langsung dari Allah pada saat itu. Karena apa? Dia tetap harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Dia harus membaca dan mempelajari firman Allah dengan seksama. Alkitab itu perlu dia selidiki. Sebelum berkhotbah, seorang hamba Tuhan tetap perlu mempersiapkan dirinya sedemikian rupa dengan mempelajari firman Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, ketika saya masih kecil, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang menurut saya tidak pernah mempersiapkan firman Tuhan sebelum berkhotbah. Mengapa saya mengambil kesimpulan demikian? Karena setiap kali dia akan berkhotbah, yang dia lakukan adalah naik ke mimbar dan sambil menutup mata dia membuka Alkitab lalu menunjuk suatu ayat atau bagian tertentu dalam Alkitab. Kemudian dia katakan demikian, ayat yang ditunjuk oleh jarinya itulah ayat yang diperintahkan Tuhan pada waktu itu untuk disampaikan kepada jemaat yang ada. Saudara, semula saya menganggap hamba Tuhan ini begitu luar biasa. Dia begitu hebat, karena pada saat dia naik ke mimbar, Tuhan bisa berbicara langsung kepadanya pada saat itu. Tetapi saudara, sampai pada suatu saat, dia membuka Alkitab persis pada halaman kosong Alkitab yang terletak di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan apa yang dia katakan kemudian? Dia mengatakan bahwa pada hari itu, Tuhan sedang tidak berfirman kepadanya. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, benarkah Tuhan tidak berfirman? Benarkah Tuhan hanya berfirman ketika tak hanya Tuhan mau? Benarkah ketika misalnya kita pergi ke hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan, ada waktu di mana Tuhan tidak mau berfirman kepada kita? Saudara, menurut saya, seorang hamba Tuhan yang seharusnya tidak bisa bersikap seperti itu. Dia tetap perlu menyediakan waktu yang cukup untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan dengan baik. Kita perlu menyadari bahwa Roh Allah tidak akan mengajarkan kita sesuatu tanpa melalui studi. Anda bisa bayangkan, bagaimana mungkin Anda bisa memahami Alkitab tanpa Anda membaca dan mempelajarinya? Bagaimana mungkin Anda berharap bahwa Anda dapat mengerti dan memahami kebenaran Alkitab itu jika Alkitab itu hanya Anda letakkan di samping Anda atau Alkitab itu Anda letakkan di bawah bantal Anda tanpa Anda membaca atau mempelajarinya sama sekali? Saya yakin bahwa Anda tetap tidak akan dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan itu jika Anda berlaku demikian. Katakanlah misalnya ketika Anda tidur, lalu Anda meletakkan Alkitab di bawah bantal Anda. Dapatkah nama-nama para raja Israel dan Yehuda yang ada dalam Alkitab itu pindah dan masuk ke dalam benak atau pikiran Anda? Dapatkah berbagai peristiwa mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus tiba-tiba berpindah ke dalam pikiran Anda dengan Anda meletakkan Alkitab di bawah bantal Anda? Saudara, percayalah, nama-nama dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak pernah akan muncul dengan cara demikian. Lalu bagaimana firman Allah itu bisa masuk dalam pikiran kita? Tidak ada jalan lain, saudara, selain Anda dan saya harus bertelut dan mempelajari firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Saudara, suatu ketika seorang dosen teologi memberikan tugas dari Alkitab yang harus dikerjakan oleh mahasiswanya. Dan menanggapi itu, seorang rekan mahasiswa di sebuah sekolah teologi berkata, Bapak dosen, Anda telah menugaskan kami untuk mengerjakan suatu bagian yang sangat kering. Dan sang dosen tanpa mau kalah segera menjawab, kalau begitu, basahilah tugas itu sedikit dengan keringat yang menetes dari alis mata Anda. Apa artinya? Artinya, sang mahasiswa harus berusaha semaksimal mungkin untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Itu adalah sangat penting untuk kita lakukan pada saat ini. Saudara, ada pengetahuan tertentu yang tidak akan diberikan Roh Allah kepada Anda dan saya jika kita malas mempelajari firman Allah. Saya yakin bahwa Roh Allah tidak akan pernah membukakan kebenaran kepada orang-orang yang malas membaca atau mempelajari firman Allah. Setidaknya, Anda tidak akan pernah memahami pelajaran matematika atau bahasa Yunani hanya dengan membaca sebuah pasal sebelum Anda tidur di malam hari. Tetapi Anda harus mempelajarinya terus-menerus, barulah Anda akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang matematika atau bahasa Yunani itu. Saudara, kini Anda mungkin akan terkejut ketika saya katakan bahwa saya tidak mendorong atau merekomendasikan pembacaan Alkitab melalui renungan harian. Anda terkejut, bukan? Mengapa? Karena selama beberapa tahun saya telah mempelajari bahwa banyak orang yang sangat setia membaca renungan harian sebenarnya sangat sedikit mengerti dan memahami tentang isi Alkitab. Saudara, memang renungan harian sebenarnya dibuat untuk menolong pembacanya agar lebih mudah dan praktis dalam mempelajari firman Allah. Dan sebenarnya ketika kita ingin membaca renungan harian, maka sebenarnya ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Tetapi saya tahu bahwa ada banyak orang yang menggunakan renungan harian hanya untuk sekedar dibaca. Banyak orang percaya yang hanya memiliki sedikit waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka membaca Alkitab, tapi setelah itu membaca apa yang diuraikan oleh renungan harian. Selanjutnya mereka berdoa dan sudah selesai. Saudara, saya tidak menyatakan bahwa hal itu salah. Tetapi tentu saja menurut saya itu kurang tepat. Karena yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah kita perlu menyediakan waktu yang cukup untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Kita perlu memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menjelaskannya kepada kita. Saya rasa tidak cukup jika kita hanya menyediakan waktu untuk membaca firman Allah tanpa kita mempelajarinya. Saya bahkan yakin ada banyak orang yang tidak tahu atau bahkan tidak ingat lagi apa yang telah mereka baca segera setelah mereka meninggalkan rumah. Dan yang lebih parahnya, ada kalanya karena waktu begitu singkat, justru Alkitab tidak lagi dibaca, tetapi hanya renungan hariannya saja yang dibaca. Saudara, jika ini yang terjadi, bagaimana mungkin kita bisa mengerti dan memahami firman Allah dengan tepat? Menurut saya, ini hal yang sangat mustahil. Saudara, jika Anda bisa memotivasi atau mendorong setiap anggota keluarga Anda untuk membaca dan mempelajari Alkitab mereka sendiri dengan sungguh-sungguh, maka menurut saya, justru itu akan menjadi pembacaan yang benar-benar bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Seseorang mungkin berkata, "Tapi saya melakukan ibadah saya di malam hari setelah segala kegiatan berakhir, sehingga saya mempunyai lebih banyak waktu." Tapi kenyataannya, bukankah Anda melakukannya sesaat sebelum Anda pergi tidur? Ya, memang bisa saja, sebelah kaki Anda sudah berada di tempat tidur, satu mata Anda sudah tertutup, dan kemudian baru Anda membuka Alkitab untuk membaca dan mempelajarinya. Tapi menurut saya, Anda tidak dapat belajar matematika seperti itu. Anda tidak dapat belajar kesusastraan dalam posisi seperti itu. Dan lebih lagi, Anda tentu tidak dapat belajar Alkitab seperti itu. Anda harus memiliki waktu yang tepat, waktu yang cukup untuk mempelajari firman Allah. Anda harus membacanya ketika Anda benar-benar menyediakan waktu yang cukup untuk itu. Jika Anda tidak dapat menemukan waktu, Anda harus belajar dan berusaha untuk mencari dan menyediakan kapan waktu yang tepat. Ya, cobalah sisihkan waktu 30 menit atau sejam lamanya setiap hari. Saudara, jika Anda memiliki berbagai kesibukan, cobalah seperti yang biasa saya lakukan. Baca dan pelajari Alkitab 30 menit sehari. Mungkin hanya 5 menit keesokan harinya. Dan kemudian 2 atau 3 jam di hari berikutnya. Anda bisa menyesuaikan dengan program atau kesibukan atau bahkan dengan jadwal Anda. Tetapi yang jelas di sini adalah bahwa Anda perlu menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Alkitab. Anda tidak bisa membaca dan mempelajari Alkitab hanya dengan tujuan sebagai mengisi waktu luang Anda. Tetapi sediakanlah waktu yang khusus untuk itu. Saudara, saya tidak mengenakan aturan khusus kecuali bahwa setiap orang harus membaca firman Allah bagi dirinya sendiri. Beberapa orang merasa bahwa mereka seharusnya memiliki pembacaan Alkitab bersama. Memang itu baik jika Tuhan memimpin Anda untuk melakukannya. Tetapi saya tidak yakin bahwa dalam waktu 20 tahun Anda akan memahami kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Karena biar bagaimanapun, menurut saya, Anda juga tetap perlu mempelajari firman Allah sendirian. Saudara, Anda tahu dengan John Wesley? Dia adalah pendiri gereja Metodis. Banyak orang yang mengatakan bahwa John Wesley adalah orang yang suka mempelajari Alkitab. Apa yang menjadikannya bisa seperti itu? Ternyata karena John Wesley terbiasa bangun dan membaca Alkitab jam 4 dan jam 5 pagi setiap hari. Anda tahu, John Wesley membaca firman Allah dalam 5 bahasa yang berbeda setiap hari. Percayalah, ia benar-benar sudah mempelajari firman Allah. Saudara, Anda dan saya perlu mempelajari firman. Kita perlu mendapatkan makna yang sesungguhnya dari Alkitab itu. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita selain kita sungguh-sungguh mempelajarinya. Saudara, sampai di sini kita telah melihat 3 dari 7 pedoman yang kita butuhkan ketika kita ingin membaca dan mempelajari firman Allah. Masih ada 4 pedoman lagi yang akan kita bahas. Namun tentu saja hal itu tidak akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas dan melihat hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini, namun sebelumnya mari kembali kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.